And Houston, do you want us to stop at 300 on the way?
Affirmative. You have a go to proceed to 300 feet.
Vítám vás u malého setkání v Technickém muzeu v Brně. Ukázka, kterou jste slyšeli, vlastně navodila téma, o němž se dneska budeme bavit. A já tady u mikrofonu mám kolegu Tomáše Přibyla. Dobrý den, Tome.
Krásný, dobrý kosmický den.
V ukázce byly slyšet hlasy pouze amerických kosmonautů a ruských kosmonautů. Kolik vlastně lidí do této doby vylétlo na oběžnou dráhu?
579. Přesně 579 mužů a žen, včetně Jurije Alexejeviče Gagarina od toho legendárního dubna roku 1961, dosáhlo oběžné dráhy a může se pyšnit tím titulem kosmonaut, astronaut. No a když tady zazněla ta angličtina a ruština, tak těch jazyků je mnohem, mnohem více. Svého zástupce na oběžné dráze mělo celkem 38 zemí z celého světa. Nás může hřát u srdíčka, že to tím třetím jazykem, který zazněl z vesmíru, tak byla čeština, byl český jazyk díky našemu Vladimíru Remkovi.
Tak a ještě jsem se chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi kosmonautem a astronautem? A teď se omlouvám těm znalým posluchačům, ale je to pro ty méně znalé.
Ta dvě slova jsou v podstatě synonyma. Když se podíváme do 60. let, tak vlastně nebylo jasné, jak ty cestovatele ke hvězdám označovat, takže obě dvě supervelmoci, které jako jediné, čili Sovětský svaz a Spojené státy, vysílali na oběžnou dráhu své zástupce, hledali názvy těch profesí. Bylo to vlastně něco nového, nebyli to piloti, nebyli to řidiči, bylo to něco nového. Takže Američané tak nějak začali postupně, vytvořilo se nové slovo, používat slovo astronaut, Rusové slovo kosmonaut, ale jinak jsou to synonyma. Někdy se uvádí, že ten, kdo letí americkou lodí, nebo je Američan, tak je astronaut, ten, kdo letí ruskou lodí, je kosmonaut. Ona to není už tak úplně pravda. Možná to byla pravda trošičku dřív, ale uvědomme si, ten rozdíl se setřel. Jak chcete označit Rusa, který prošel výcvikem ve hvězdném městečku a pak v životě letěl jenom americkým raketoplánem nebo americkou lodí? Je to kosmonaut, je to astronaut? Jak chcete označit francouzského kosmonauta, který letěl ruskou i americkou lodí? No a pak nám do toho ještě začaly létat Číňané a další, že? Čili berme to tak, že astronaut nebo kosmonaut jsou to synonyma.
Tak teď už to víme a já bych tady teď představila Tomáše trochu blíže. Já jsem řekla kolega, tak je kurátor oboru letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně. A pak je samozřejmě publicista, autor literatury faktů, odborník informačních technologií, ale zejména, co ví většina populace, popularizátor kosmonautiky. Píše knihy, jezdí po světě, dělá besedy a přednášky, vystupuje v televizích. Můžete jej vidět online na sociálních sítích, například v pořadu Brněnské hvězdárny a planetária s názvem Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Můžete jej slyšet na různých stanicích rádií, například v loňském roce byl několikrát hostem populárně vědeckého magazínu Českého rozhlasu 2 s názvem Meteor. Má dva syny a je majitelem sbírky. Ale k té já bych se chtěla věnovat, ale než se k ní dostaneme, jak ses dostal ke kosmonautice ty?
To jsem se takhle jednoho krásného rána probudil, venku svítilo sluníčko, a jsem si říkal, co bych do konce svého života asi tak chtěl dělat. No asi kosmonautiku, tak jsem se rozhodl, že budu se věnovat kosmonautice, kosmickým letům, raketám, raketoplánům. Posluchači asi tuší, že takhle to asi úplně nebylo, ta cesta nebyla tak jednoduchá, rovná, vždycky závidím těm, kdo měli jasno, kdo prošli nějakým tím osvícením a v jednom okamžiku se přeorientovali na určitý obor. Já jsem se o kosmonautiku začal zajímat jako desetiletý, když došlo k havárii raketoplánu Challenger nad floridským pobřežím, tehdy byly vlastně plné noviny, časopisy, televize, internet ještě nebyl a další zdroje také ne, tak byly plné této havárie, historie kosmonautiky, přece jenom do vesmíru se létalo teprve zhruba čtvrt století. No a mě to zaujalo, mě ten obor začal strašně zajímat. Do té doby jsem lepil plastové modely, papírové vystřihovánky, hrál jsem si s pájkou, prostě takové ty běžné klukovské koníčky. No a postupně šla pájka do skříně, modely šly do skříně, jak plastové, tak papírové, vláčky dětské šly do skříně, ale ta kosmonautika mi nějak zůstala a čím dál tím víc mě fascinovala, takže jsem si začal vyhledávat další zajímavosti, učit se, vzdělávat se, no a postupně mě pohlcovala, takže jich bratru dělám od toho roku 1986 až dodnes.
Ta kosmonautika obsahuje strašné množství informací, aspoň mě to tak připadá. Kde to zháníš?
Já jsem ještě pořád ze staré školy, jak dneska všichni mávnou rukou, to je na internetu, to najde na internetu. Já si tohle nemyslím. Internet je úžasná studnice na zpracování nějakých databází, máte tam úžasné tabulky, Wikipedie, že pokud chcete nějaké přehledy nebo základní informace, ale když chcete jít do hloubky, tak spoustu věcí na internetu prostě nenajdete. Čili snažím se pracovat s knihami, s literaturou, snažím se třeba navštěvovat ta různá místa. Samozřejmě člověk tam nasaje tu atmosféru a dozví se mnoho věcí a souvislostí, které třeba mu dříve unikaly. Snažím se bavit s lidmi. Měl jsem tu velikou čest z těch kosmonautů, kteří dosud byli na oběžné dráze, 265 potkat osobně s nimi se setkat. No a člověk samozřejmě na těch setkáních, některá jsou oficiálně, některá méně, se může zeptat na spoustu věcí, na které se prostě Google nebo nějaké knihy nezeptá.
A jací jsou kosmonauti?
Já bych je rozhodně nedával do jednoho pytlíku. Určitě není žádný takový model kosmonauta, jak se tady vždycky říkalo, že takový ten Superman, nadčlověk, který má super schopnosti, jak fyzické, tak mentální, ne. Jsou to různí lidé. Jsou to různí i do toho vesmíru, i na oběžnou dráhu letěli s různými zdravotními handicapy. O tom bychom si mohli povídat strašně, strašně dlouho. Alan Shepard, velitel Apollo 14, se prošel po měsíci v době, kdy tady na Zemi měl zakázáno řízení jednomístných letadel. Richard Clifford, astronaut trojnásobný, kterého jsem viděl sám startovat v březnu roku 1996, tak před lékaři tajil, že má Parkinsonovu nemoc, a to úspěšně. Historie zná případ Daniela Brandensteina, což byl vlastně čtyřnásobný pilot a velitel raketoplánu. A těsně před tím čtvrtým letem lékaři NASA zjistili, prosím vás, že ten pán je barvoslepý. Takže kosmonauti rozhodně jsou obyčejní smrtelníci z masa a kostí, jako vy nebo já. Samozřejmě jsou pečlivě vybraní, mnoho povolaných, málo vyvolených. Někteří jsou, asi ta otázka směřovala na to při tom osobním setkání, někteří jsou strašně fajn lidé, no někteří jsou trošičku odtažitější, že? Někteří jsou veselí, nepokazí žádnou legraci a někteří jsou přece jenom decentní, protože jsou to reprezentanti své země, velvyslanci lidstva, první kosmonauti ze své země, takže přece jenom trošičku se nesou, řekněme, jak králové. Jsou různí, jsou opravdu různí a rozhodně bych je neškatulkoval.
Tak to je totiž Tomáš Přibyl, má zkušenosti, má všechno a navíc ještě je sběratelem. Teď nevím, jestli jsem na začátku řekla, že jsi sběratelem, to znamená, představ nám svou sbírku.
Na začátku 90. let jsem se dostal k jednomu či dvěma nebo třem možná podpisům kosmonautů. Tehdy mě nenapadlo, že je to vlastně zárodek sbírky. Pro mě to byl takový malý svatý grál. Mít doma čmáranici, kterou vlastní rukou vyvedl někdo, kdo se proletěl raketou nebo raketoplánem na oběžnou dráhu. Potom jsem v roce 96 viděl startovat raketoplán Atlantis poprvé do vesmíru a strašně mě to uhranulo, to byl takový další iniciační zážitek. A ještě v tomtéž roce jsem potkal několik sběratelů podpisů kosmonautů. A to mě začalo fascinovat, že jsou tady lidé, kteří mají tu odvahu k těm modlám, kterým já jsem vzhlížel s obrovským obdivem, napsat dopis a že dokonce ty modly jim odpoví. Něco neuvěřitelného, neskutečného. No a tak jsem začal sbírat podpisy kosmonautů, postupně se to přibíralo, přidávalo, byl jsem více či méně úspěšný a už několikrát se mi podařilo vystoupit až na ten Olymp, až na ten samotný vrchol. Už několikrát jsem měl všechny podpisy všech kosmonautů světa. Jenomže ona je to taková hra kočky s myší. Loni v srpnu, když byla ta moje sbírka zapsána do České knihy rekordů, mně chyběl jeden jediný podpis. Ten se mi získat podařilo. Jenomže, než se mi ho podařilo získat, odstartovalo 5 dalších kosmických lodí, které svezly 12 nováčků na oběžnou dráhu. Některé z nich mám, některé ne. Teď mi to trošičku odskočilo, takže v tuhle tu chvíli mě chybí historicky 7 kosmonautů. Někteří jsou na cestě, někteří jsou naopak na oběžné dráze, ti se získávají trošičku složitěji. Až se vrátí, tak si sbírku doplním. Jenomže, jak správně tušíte, mezi tím odstartují další, další a další. Je to prostě takový nekonečný příběh.
A to jsi hezky vymyslel, nekonečný příběh na celý život.
Já si myslím, že on tenhle ten koníček dříve nebo později skončí. Bude to úplně stejné jako třeba s piloty letounů. Můžete mít třeba u Jumbojetu, že slavného letadla, nebo u Concordu nadzvukového stroje, můžete mít podpisy těch, kteří v něm letěli poprvé, ty zkušební posádky, zkušební piloti nebo zalétávací piloti pro jednotlivé aerolinie, ale nikdy, nikdy nedáte dohromady podpisy všech lidí, kteří se kdy tím Concordem nebo Jumbojetem svezli. Prostě v jednom okamžiku těch kosmonautů bude tolik, že už nebude mít smysl a nebude ani v lidských silách je sbírat. Elon Musk, ten šílenec se společností SpaceX, který naprosto mění fungování kosmonautiky, teď staví v Texasu kosmickou loď Starship. Tvrdí, že na jeden zátah tam bude schopný do té lodi naložit 100 až 200 lidí. Takže to samozřejmě nebude už reálné v lidských silách sbírat. A i kdyby nebyl úspěšný, já sázím boty, že do 2, 3, 4 let poletí do vesmíru soukromá kosmická loď, ve které bude sedět posádka, která si nebude přát zveřejnit své jméno a dodavatel služby to bude respektovat. V tento den můžeme zaklapnout svoje šanony, ve kterých máme uloženou sbírku, já ji mám ve 34 šanonech, budeme moci zaklapnout a říci si tak, dokonáno jest, game over, konec hry.
Ty tam máš podpis samozřejmě Jurije Gagarina, ale když ty se narodil, tak on už byl několik let mrtvý. Jak jsi to získal?
Gagarin se ku podivu získává poměrně snadno. Z jednoho prostého důvodu. Gagarin se nevyhazuje. Představte si hypotetickou situaci. Vaše babička v 60. letech seděla ve škole a ředitel školy zajistil besedu s kosmonautem. Jednoho dne tam přišel Gagarin. Samozřejmě všechny děti měli tenkrát památníčky a nechali si Gagarina podepsat do památníčku, byli nadšené a babička potom celý život svým dětem a vnukům vykládala, jak tenkrát v tom 64. potkala Gagarina a má tady jeho podpis a všichni to vědí, že v tom památníčku je podpis Gagarina. To znamená, že i když pan Gagarin odešel, tak všichni ví, že ten podpis je tady v tom šuplíku v nočním stolečku. Střih, podobná scéna. Ředitel školy pozval opět kosmonauta, ale tentokrát přišel Vladislav Volkov. Babička si za 3 roky nevzpomene, s kým se setkala, má ho sice v památníčku, ale ví, že se potkala jenom s nějakým kosmonautem, že když si tu školu navštívil nějaký kosmonaut, ani to nevykládá, možná svým dětem ještě, ale vnoučkům už vůbec ne. Babička odejde, děti otevřou ten stejný noční stolek, v šuplíku najdou zápisníček, prohledají to, je tam pár podpisů, šup! A památníček letí do kamen. Tím jsem chtěl říct, že Gagarin se nevyhazuje. Abych neutekl z otázky, já jsem svého prvního Gagarina, protože nebudu zastírat, mám těch podpisů několik, to jak s tou Monou Lízou, že? To je 14. Mona Líza, ale možná je to ta pravá. Gagarin se nevyhazuje a svého prvního Gagarina jsem získal naprosto neuvěřitelnou náhodou, když jsem šel v Brně kolem jednoho antikvariátu, no a měl jsem ve zvyku se vždycky podívat na staré knihy a podívat se, jestli nemají třeba nějaký podpis kosmonauta, protože opravdu se tam občas podpisy a i těch kosmonautů objevují. No a tak otázka zněla, jestli nemají nějaký podpis kosmonauta na prodej. Oni říkali, že mají jenom Gagarina. Takže tenkrát jsem si ho jenom koupil. Čili Gagarinu je ku podivu na rozdíl od jiných kosmonautů poměrně hodně.
Ty si teď dal název tomuto našemu setkání. Gagarin se nevyhazuje. To je takové pěkné motto.
Stejně tak se nevyhazuje třeba Remek nebo Tereškova. Tady u nás se nevyhazuje Remek, že? Prostě když by přijel někam do Rumunska, tak by skončil bohužel ten zápisníček někam nech, ale pro nás Remek má samozřejmě své kouzlo. To je taková typická otázka, když se lidé seznámí s tou mojí sbírkou. Já říkám, mám všechny kosmonauty a Remka máš taky? Prostě na Remka se musí zeptat z povinnosti. Já jim to nemám za zle, je to dobře. Je dobře, že znají našeho československého kosmonauta.
No a sbírky bývají kolikrát limitované. Někdo sbírá modely autíček a má určitou velikost. Ty máš taky nějak tu svoji sbírku limitovanou?
Nemám, já jsem se zaměřil pouze na podpisy. Samozřejmě, když jde okolo něco jiného, zajímavého, pěkného, no nenechám to jít dál, že? Samozřejmě svým gravitačním polem tu věc přitáhnu. Co se týká těch podpisů, snažím se samozřejmě je mít na něčem poměrně skladné. Mám třeba i podepsaná trička, ale to se špatně pere, že zažloutne to počasí a tak dále, tak, nebo mám podepsané knihy, ty se taky špatně řadí někam, ale snažím se ty podpisy získávat na fotografiích nebo o poštovních obálkách nebo něčem podobném. No ale pak mám ještě pár různých zajímavých drobností ve sbírce, které mají blízký, velmi blízký vztah ke kosmonautice a které byla škoda opravdu pustit. Uvedu příklad. V roce 1984 vypustil raketoplán Challenger do vesmíru družici LDEF. A za 6 let na to v lednu roku 1990 raketoplán Columbia přivezl zpátky. Ta družice měla za cíl studovat vlastně různé materiály po dobu 6 let na oběžné dráze. A ona v sobě měla i takový kontejner přepravní a v tom bylo 11 milionů semínek rajčat. Tahle ta semínka byla zabalena do takových maličkých balíčků a tyhle ty balíčky byly rozeslány prakticky na všechny americké střední školy, aby si středoškoláci mohli vypěstovat své pravé a kosmické rajče. Prostě ze semínka, které obletělo mnoho tisíckrát naši planetu. No a samozřejmě, že několik těch balíčků s těmi semínky skončilo u rukou sběratelů a když jsem měl možnost několik těchto balíčků kosmických rajčat získat před několika lety, tak jsem samozřejmě neváhal ani vteřinu.
A zasadili jste semínko?
Nezasadili, jednak nejsem si jistý, jestli po těch skoro 3 dekádách by to semínko mělo ještě chuť vzejít a jednak je to pro mě vzácný artefakt, pochopitelně, který nebudu někam sázet do hlíny, včetně toho původního balení přímo z NASA, takže pro mě je to spíš opravdu historický artefakt než poživatina.
Sbírku podpisů kosmonautů Tomáše Přibyla mohli vidět návštěvníci v srpnu v roce 2021, když bylo 60. výročí Technického muzea v Brně a kdy byla zapsána do knihy rekordů. Mimochodem, ty jsi také byl kmotrem při vydání této knihy, je to tak?
Je to tak, byl jsem oslovený agenturou Dobrý den v Pařímově, která vede vlastně několik let Českou knihu rekordů. Zdali bych byl ochoten kmotřit právě 7. vydání této knihy, což pro mě byla veliká pocta. Dostal jsem se, dokonce ten rekord je krásně zapsaný, uvedený v té knize. Jsem mezi největší sbírkou předmětů s motivem opice a na druhé straně vedle mě je nejrychlejší krájení nudlí, takže jsem opravdu ve velmi, velmi dobré společnosti.
To ti gratulujeme. Prosím tě, a teď by si řekl, co v tvé sbírce teď momentálně, dneska je únor 2022, jsou nejnovější podpisy?
Tak nejnovější podpisy, já bych s dovolením zmínil 2 předměty. Jednak je to obálka a fotografie, to je beru jako jeden předmět z prosincového startu ruské kosmické lodi Soyuz MS-20. Pokud jste sledovali, tak to byl ten let japonského miliardáře Yusaku Maezawy, který zaplatil celou kosmickou loď i s profesionálním ruským kosmonautem. A Yusaku Maezawa naložil svého osobního asistenta Joza Hirana do této kosmické lodi, takže vlastně vyrobil dvojici nových kosmonautů, turistů a navštívili Mezinárodní kosmickou stanici. Mimochodem, Yusaku Maezawa je jeden z investorů společnosti SpaceX a dnes už má zaplacený oblet měsíce v její kosmické lodi Starship. Takže o něm ještě uslyšíme v budoucnu. No a jsem strašně rád, že mám ve své sbírce právě podpisy těchto 2 kosmických turistů. No a druhý předmět, o kterém bych hovořil, který je v mé sbírce opravdu pár dní a který se ještě neohřál, přímo z Číny se mně podařilo získat obálku podepsanou celou posádkou kosmické lodi Shenzhou 13. Co je na té lodi zajímavé? Zajímavé na ní je to, že ti tři kosmonauti jsou teď na oběžné dráze a vrací se zpátky na Zemi až v dubnu letošního roku, v dubnu 2022. Ta posádka byla totiž záložní posádkou minulé kosmické výpravy lodi Shenzhou 12, takže ty podpisy čínští sběratelé byli schopni získat. No a vlastně v tuhle chvíli mám podepsanou posádku celé čínské kosmické stanice, která aktuálně pracuje na oběžné dráze. Což je taková rarita a což svědčí o tom, že ten nekonečný příběh je nekonečný boj, ale já ho nevzdávám.
To je dobře a my se těšíme zase, že se někdy setkáme. Já přeju všem posluchačům hezký den, tobě přeju hezký den a jak jsem řekla, těším se na další setkání v Technickém muzeu v Brně.
Mějte se hezky, nashledanou.